ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักหน้าที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้ชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาวันนี้อากาศครึ้มหน่อย 2-3 วันมานี้อากาศครึ้มๆทำท่าจะมีฝนแล้วก็ตกด้วยเหมือนกันตกหนักซะด้วยน้ำเจิ่งไปทั้งบริเวณก็ดีเหมือนกันเพราะว่าต้นไม้กำลังเหี่ยวแห้งเมื่อฝนโชยลงมาต้นไม้ก็จะได้สดชื่นคนก็ปล่อยสดชื่นไปด้วยกับต้นไม้ธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อวันก่อนนี่วันที่22มาเดินทางไปจังหวัดตรังไปเพื่อส่งพระธรรมทายาทที่ได้อบรมที่นี่ไปปฏิบัติงานที่จังหวัดตรังก็ได้แสดงธรรมหลายครั้งแสดงทุกวันวันละ2ครั้งบ้าง3ครั้งบ้าง22 23 24คืนสุดท้ายแสดงที่วัดกระพังสุรินทร์คนมาประชุมกันมากเพื่อฟังธรรมพระก็ออกปฏิบัติงานทุกอำเภอในเขตนั้นเขาก็พออกพอใจดีอยู่ขณะนี้กำลังปฏิบัติงานอยู่วันที่15กุมภาจะไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปสรุปผลงานปัจฉิมนิเทศแล้วก็พระก็จะเดินทางกลับมาแต่ว่าทางนครก็ขอบอกให้ไปพระนครบ้างก็อาจจะมีพระไปทางโน้นบ้างแล้วกลับมาก็เดินทางกลับที่พักแข่งตนแหงตนเพื่อไปทำหน้าที่ในฐานะพุทธบุตรต่อไปเป็นงานที่เราทำกันมาหลายปีแล้วก้าวหน้าไปโดยลำดับปีนี้ก็พระตั้ง150รวมทั้งพระพี่เลี้ยง180มาส่งไปปฏิบัติงานตามหน้าที่เอามาจึงไม่ได้ประแสดงปาฐกถาในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไปที่อื่นวันนี้ก็จะมาพูดต่อในเรื่องที่พูดค้างไว้ยังไม่จบเรื่องไปอินเดียยังไม่จบเราต้องว่ากันต่อไปอันนี้ไปกุสินาราออกจากกุสินาราก็ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเดินทางไปลุมพินีอันเป็นที่สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะพระผู้มีพระภาคตรัสกับพระอานนท์ว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาควรจะไปนมัสการสถานที่4ตำบลนี้คือลุมพินีสถานที่ประสูติไคพุทธกยาสถานที่กัสสรูสารนาสสถานที่แสดงปฐมเทศนากุสินาราสถานที่ปรนิพพานไปดูแล้วจะได้เกิดความสังเวชสลดใจมีความคิดในทางที่ก้าวหน้าหลายเรื่องหลายประการจึงได้ไปกันอันนี้เมื่อไปกุสินาราแล้วก็ไปลุมพินีลุมพินีเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศอินเดียแต่ว่าอยู่ประเทศเนปาลเขตแดนมันก็ไม่ไกลกันเท่าใดในไปทางถนนสายหนึ่งที่จะไปนั่นก็อีก 4-5 กิโลก็ข้ามเขตเนปาลอินเดียเข้าประเทศเนปาลแล้วก็ถึงลุมพินีความจริงอยากจะให้ลุมพินีอยู่ในประเทศอินเดียมากกว่าเพราะในอินเดียนั่นเขามีทุนรอนที่จะทำถนนให้ดีขึ้นแล้วก็พัฒนาสถานที่นั่นให้ดีขึ้นด้วยความจริงก็มีคนคนหนึ่งที่จะพัฒนาลุมพินีเนี่ยคืออูทันชาวพม่าเป็นเลขาองค์การสหประชาชาติท่านผู้นี้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาตามวิสัยของคนพม่าทั่วไปจ ชาวพม่านี่มีศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธศาสนาเขาก็เสียสละกันท่านอูตันก็ในนามองค์การสหประชาชาติวางแผนจะพัฒนาลุมพินีให้เป็นสวนวนอุทยานใหญ่แล้วก็ไปปรึกษากับรัฐบาลประเทศเนปาลติดต่อไปยังรัฐบาลประเทศต่างๆที่นับถือพระพุทธศาสนาและองค์การสหประชาชาติก็ถือว่าเป็นสถานที่เกิดของคนสำคัญแห่งโลกก็จะช่วยเงินด้วยเหมือนกันแต่ว่าเป็นเคราะห์กรรมอยู่หน่อยอูตันก็วางแผนเสร็จก็ไปสร้างกุฏิไว้หลังเดียวแล้วท่านก็ถึงแก่กรรมไปงานนี้ก็เลยจะงักไปแต่ก็ได้ผลอย่างหนึ่งคือรัฐบาลเนปาลทำปักเขตที่ดินเป็นมหาวนอุทยานเป็นสวนใหญ่รักษาต้นไม้ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมต่อไปข้างหน้าก็คงจะร่มรื่นมีความสบายเพราะสถานที่นั้นเป็นที่ที่คนชอบไปมาหาสู่อยู่เหมือนกันในการเดินทางคราวนี้ไม่ได้ไปทางเก่าที่แห่งหนึ่งแต่ว่าไปในแนวทางใหม่ไปผ่านด่านตั้งติดกันอินเดียเนปาลอยู่ติดกันแต่ไปถึงด่านอินเดียก็เข้าไปประทับพาสปอร์ตออกจากอินเดียแล้วก็ไปที่ด่านเนปาลประทับพาสปอร์ตเข้าเนปาลขาเข้าก็ทำอย่างนั้นขาออกก็ทำอย่างนั้นเราก็เข้าไปเนปาลถนนดีนั่งรถไปประมาณสัก 3-40 กิโลก็เลี้ยวเข้าไปสู่สุวรรณอุทยานใหญ่ไปเข้าทางหลังไม่ได้เข้าทางด้านหน้าดาก่อนนี่ไปด้านหน้าแต่นี่ไปเข้าด้านหลังแล้วก็ญาติโยมก็ไปนมัสการอะไรกันมันก็เย็นค่ำแล้วจะเดินทางต่อไปก็เห็นจะไม่ไหวเลยชาวเสียงญาติโยมบอกว่านอนนี่ดีกว่าเพราะถ้าเราไปถึงสาวัตถีนั่นก็ไม่ได้นอนกันทั้งคืนวิ่งกันจนสว่างอย่าอ่อนเพลียมากไปเลยพักนอนที่นี่นะนอนที่พระพุทธเจ้าเกิดเสียหน่อยก็เลยลงมติไปเด็กกระจันเลยนอนที่นั่นวายผู้จัดการทัวร์ก็อึดอัดนิดหน่อยเพราะไม่ได้เตรียมอาหารไปต้องวิ่งไปซื้ออาหารเอามาทำเลี้ยงคนอาหารเมื่อเย็นอาหารเมื่อเช้าแล้วก็เดินทางต่อไปลุมพินีนี่มันเป็นสถานที่ที่อยู่กลางคือเป็นป่าสงวนสมัยก่อนก็มีป่าสงวนเหมือนกันกษัตริย์แห่งกรุงเทวทหะกับกษัตริย์กบิลพัสดุ์นี่ได้ตกลงกันว่าสวนลุมพินีนี่ให้ถือว่าเป็นสวนของกลางเป็นสวนสงวนพันธุ์สัตว์และต้นไม้ก็มีป่าร่มรื่นชื่นใจเวลาเดินทางก็ต้องผ่านไปสวนลุมพินีเกิดขึ้นเพราะความรักธรรมชาติรักสัตว์ก็เลยสงวนที่เหล่านั้นไว้ให้เป็นสำหรับสัตว์พักอาศัยและสงวนพันธุ์ไม้ไว้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้นไม้มันไม่ค่อยมีเพราะคนรุกที่เข้าไปถางตัดต้นไม้ทำไร่ทำนากันไปหมดดีหน่อยที่บริเวณนั้นมีเสาหินใหญ่ที่พระเจ้าอโศกปักไว้เป็นเครื่องหมายแล้วเขียนจารึกไว้ที่เสาหินนั้นว่าสถานที่นี้เป็นที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะโคตมะเราได้มานมัสการสถานที่นี้และประกาศงดเว้นเก็บภาษีรอบๆ บริเวณเพื่อเป็นพุทธบูชาพระเจ้าอโศกนับว่าทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาเพราะถ้าไม่มีพระเจ้าอโศกไปปักหินมาที่ตรงนั้นเรียบร้อยไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดตรงไหนเพราะคนจะเอาไปทำนากันหมดแต่คนอินเดียหรือชาวเนปาลถ้าเขาเห็นว่ามีซากเจดีย์มีอะไรเป็นเครื่องหมายเขาเว้นไว้นะลุกกันมาจนถึงบริเวณแต่ว่าเว้นไว้หน่อยที่ตรงนั้นแล้วทีหลังก็ก่อสร้างวิหารมายาเทวีทำภาพพระนางมายาประสูติพระกุมารไว้เลยเป็นสถานที่เหลืออยู่ก คนได้ไปกราบไปไหว้การเกิดขึ้นของลุมพินีก็เพราะว่าความรักป่ารักธรรมชาติอันนี้ก็ควรจะเป็นบทเรียนสำหรับเราชาวประเทศไทยทั้งหลายที่ควรจะช่วยกันรักป่ารักธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้ให้เกิดความร่มรื่นในที่ต่างๆโดยเฉพาะในวัดเนี่ยเป็นที่ที่เราควรจะปลูกต้นไม้ให้มีความร่มรื่นสบายเสียใจเห็นวัดใหญ่ๆมีที่ดินมากๆควรจะทำเป็นสวนไว้บ้างคนจะได้เข้าไปพักผ่อนนกกาก็จะได้อาศัยเป็นเรื่องช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายไปด้วยในตัวสมัยก่อนเขาก็ทำอย่างนั้นมีมาตั้งก่อนยุคพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดพระพุทธเจ้าท่านเกิดที่นั่นแต่บ้านที่เดิมของท่านอยู่ที่เมืองกบิลพัทเมืองกบิลพัทนี่ห่างจากลุมพินีก็ไม่ไกลเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็ขุดค้นพบแล้วพบเมืองกบิลพัทพบเมืองเทวทหะกองโบราณคดีก็ไปขุดค้นมีซากอิฐซากปูนมีรากของตึกรามบ้านช่องซึ่งเป็นตัวเมืองพระพุทธเจ้าท่านอยู่ในเมืองกบิลพัทอันเป็นนครหลวงของแฟนสักกะแฟนสักกะเนี่ยมันมีไม้สักมากอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งเป็นชื่อเครื่องหมายแห่งความองอาจกล้าหาญคือเรื่องเริ่มเดิมทีนั่นมีพระเจ้าแผ่นดินชื่อโอกาคาราชโอกาคาราชครองเมืองหนึ่งซึ่งไม่ใช่เมืองกบิลพัทท่านก็มีพระโอรสธิดาที่เกิดจากพระมเหสีองค์เก่าหลายพระองค์ด้วยกันพระมเหสีองค์เก่านั้นเสด็จที่วงคตไปท่านก็ได้มีมเหสีใหม่เมื่อมีมเหสีใหม่นี่ก็หลงไปหน่อยให้พรแก่พระมเหสีใหม่ให้พรว่าเธอต้องการอะไรขอได้ฉันให้เผลอไปไม่นึกว่าจะไปไกลขึ้นขนาดที่ขออะไรมากอันนี้มเหสีใหม่ก็มีลูกชายก็อยากจะให้ลูกชายครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนพ่อต่อไปเวลาที่พระองค์ทรงเพลิดเพลินด้วยเรื่องเนื้อหนังนางก็ทูลขอพอทูลขอแล้วก็อึ้งพระเจ้าโอกาคาราชก็อ้ําอึ้งเหมือนกันนึกถึงลูกมเหสีเก่าว่าถ้าเราให้ไอ้ลูกเก่าของเราจะไปอยู่ที่ไหนลูกเมียใหม่จะครองบ้านครองเมืองก็ยับยั้งชั่งใจยังไม่ประทานแต่ว่านางก็ขอซ้ำแล้วซ้ำอีกวิงบอนอ้างเหตุผลว่าพระเจ้าแผ่นดินนั้นมีปกติก็ต้องมีความซื่อสัตย์มีสัจจะพูดอะไรแล้วก็ต้องรักษาคำพูดพูดบอนบ่อยๆก็เลยต้องยกให้มายกให้ไปแล้วก็เรียกลูกชาย5คนลูกหญิงลูกชาย4ลูกหญิง5ทั้งหมด9คนมาแล้วก็บอกว่าพ่อนี่เผลอไปประมาทไปแล้วได้ยกราชสมบัติให้แก่น้องของเจ้าทั้งหลายเป็นกษัตริย์พูดแล้วก็คืนคำไม่ได้เพราะงั้นลูกทั้ง9คนนี่ขอให้ออกเดินทางไปหาที่สร้างบ้านแปลงเมืองเอาใหม่ก็แล้วกันลูกชาย5ลูกชาย4ลูกหญิง5คนก็ไปพร้อมด้วยบริวารจะเอาอะไรไปก็ได้เอาช้างเอาม้าเอาอะไรก็เอาไปเถอะตามชอบใจเมืองอย่าเอาไปก็แล้วกันเมืองมันก็เอาไปไม่ได้แล้วก็ไปจนกระทั่งถึงที่อยู่ของฤาษีตนหนึ่งชื่อกปิลดาบทกปิลดาบทก็ถามว่ามาทำไมมาธุระอะไรเจ้าชายเหล่านั้นก็กราบทูลว่าออกจากเมืองมาเพื่อมาสร้างบ้านสร้างเมืองใหม่ท่านฤาษีก็บอกตรงนี้แหละเป็นชัยภูมิที่เหมาะดีเป็นเหมาะดีหนูไล่แมวมาพอถึงตรงนี้แมวไล่หนูมาพอถึงตรงนี้หนูสู้แมวสัตว์ตัวใดถูกสัตว์ตัวใหญ่ไล่มาถึงนี้แล้วมันสู้ทุกตัวเป็นที่แห่งชัยชนะฉันยกที่นี้ให้พวกเธอทั้งหลายสร้างบ้านสร้างเมืองแล้วก็เอาชื่อฉันไว้หน่อยแล้วก็ชื่อว่ากปิลวัตถุเป็นที่อยู่ของพระฤาษีชื่อกปิลเ บางนี้จึงได้ชื่อว่ากบิลพัสดุแล้วเจ้าชายเจ้าหญิงก็แต่งงานอยู่ด้วยกันคือว่าแต่งกันน้องๆแต่มีพี่สาวใหญ่อยู่คนหนึ่งจะไปแต่งกับใครก็ไม่ได้เมื่อแต่งไม่ได้ก็อยู่เป็นสาวสูตรอยู่มีเจ้าชายวงโกริยะองค์หนึ่งเป็นลูกขี้เลื้อนก็ถูกขับออกจากบ้านจากเมืองมาอยู่ที่ในป่าไม้กระเบาลูกกระเบาเนี่ยมันแก้โรคเลื่อนได้เจ้าชายนั่นมาอยู่ที่ป่ากระเบาก็กินในผลกระเบาเลยกินทุกวันไม่มีอะไรจะกินกินผลกระเบาทุกวันทุกวันจนโรคเลื่อนหายผิวหนังเป็นปกติเป็นคนปกติวันหนึ่งเจ้าหญิงก็เดินชมป่าชมดงมาเคลื่อนมาก็มาพบเจ้าชายซึ่งหายจากโรคเลื่อนก็ผูกสมัครรักใคร่ก็เลยได้แต่งงานอยู่กินกันเพราะฉะนั้นวงสองวงนี้มีความสัมพันธ์กันทางการแต่งงานตลอดมาวงโกริยะอยู่เมืองเทวัตหะวงสักยะสักกะคือเมื่อพ่อได้ทราบว่าลูกที่ออกไปนั้นสร้างบ้านสร้างเมืองได้เรียบร้อยก็พูดออกมาว่าสักกะสักกะแปลว่ากล้าหาญจริงๆกล้าหาญจริงๆเลยก็ได้ชื่อว่าแฟนสักกะหรือแฟนสักยะพวกนี้ก็เป็นเชื้อสายวงสักยะหมายความว่าวงแห่งผู้กล้าหาญก็สืบต่อกันมาโดยลำดับหลายชั่วคนจนมาถึงพระเจ้าปู่ของพระเจ้าของพระเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็เกิดเจ้าชายสิทธัตถะขึ้นมาความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเทวตหะกบิลพัสดุนี่แต่งงานกันตลอดแต่งงานฝ่ายเจ้าชายเมืองโน้นมาได้เจ้าหญิงเมืองนี้เจ้าชายเมืองนี้ไปได้เจ้าหญิงเมืองโน้นเช่นว่าพระเจ้าสุทโธทนะก็ได้พระนางกาญจนามาจากเมืองเทวตหะน้องสาวพระเจ้าสุทโธทนะก็ไปแต่งงานกับเจ้าชายเมืองเทวตหะเลยมีลูกมาเป็นนางพิมพาเจ้าชายเทวทัตแล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันกับพระพุทธเจ้าสัมพันธ์กันอย่างนั้นเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเจริญเติบโตอายุ16ปีก็ทำพิธีอภิเษกสมรสก็ได้อภิเษกกับพระนางพิมพาพระนางพิมพาก็ลูกของพระเจ้าสุปาพุทธะมารดาของพระนางพิมพาก็คือน้องพระเจ้าสุทโธทนะสัมพันธ์กันอย่างนั้นสัมพันธ์กันตลอดเวลาเป็นพี่เป็นเมืองพี่เมืองน้องมีแม่น้ำกั้นซึ่งแม่น้ำโรฮินีเรื่องแม่น้ำกั้นแม่เมืองนี้เคยเกิดเรื่องคือปีหนึ่งฝนแรงมากไม่ตกตามฤดูกาลน้ำมันก็น้อยต่างคนต่างจะเอาน้ำไอ้ก็กรรมกรคนใช้ที่ไปทำนาเนี่ยก็แย่งน้ำกันแย่งน้ำก็ด่ากันด่าไปถึงเจ้าถึงนายก็ไปบอกนายก็โกรธหาว่าเขาด่ากูความจริงญาติกันเลยก็โมโหโตโสมาจะรบกันพระพุทธเจ้าทรงทราบก็เลยเสด็จมาถามว่ากำลังจะทำอะไรกันบอกว่ากำลังจะรบกันรบกันเรื่องอะไรเรื่องน้ำแย่งน้ำกันน้ำกับชีวิตของคนนี่อันไหนมีค่ามากกว่ากันเขาก็ตอบว่าชีวิตมีค่ามากกว่าแล้วจะมาฆ่ากันด้วยเรื่องน้ำทำไมไม่จับมือกันรองร้องกันแล้วก็ทำสำนบกั้นขึ้นให้มันสูงหน่อยน้ำก็จะมาทำนบวันนี้ไปฝั่งซ้ายพรุ่งนี้ไปฝั่งขวาไม่ต้องรบไม่ต้องฆ่ากันตายไม่ดีกว่าหรือพวกนั้นนึกได้ไอ้คนเราเวลาหน้ามืดมันนึกอะไรไม่ได้กำลังโกรธนึกอะไรไม่ได้นึกใหม่ก็เลยตีกันลูกฆ่าพ่อได้พ่อฆ่าลูกก็ได้มันเพื่อนฆ่าเพื่อนก็ได้เพราะความมืดโมหะทางจิตใจไม่มีแสงธรรมส่องใจไม่เคยคิดถึงเรื่องธรรมะก็เลยโกรธกันแต่พระพุทธเจ้ามาห้ามเขาจึงมีพระพุทธรูปยืนอย่างนี้ยกมืออย่างนี้ก็เรียกว่าพระห้ามญาติหรือพระปางสมุทรแห่งนี้ห้ามญาติไม่ให้ทะเลาะบ่อแว้งกันเลยก็แบ่งน้ำในแม่น้ำโรฮินี ออกไปคนละวันคนละวันเรื่องก็เรียบร้อยพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างนั้นเรื่องเขตแดนเหมือนแม่น้ำโขงกับลาวเนี่ยไปรบกันทำไมไปรบแย่งป่าที่บ้านร่มเกล้าตายกันไปหลายได้รับความเสียหายพูดจากันได้ไม่ใช่พูดกันไม่ได้แต่ไม่พูดกันเอากระสุนสาดเข้าใส่กันกระสุนมันไม่เข้าใครออกใครเจอเข้าใครก็ทะลุเพราะนั่นเองตายกันเป็นเรื่องเป็นไม่ได้เรื่องเวลานี้นึกได้ก็เลยมาเจรจากันพูดกันไปเยี่ยมไปเยียนกันทำความเข้าใจกันลาวกับไทยก็เลยขายของกันได้ความจริงไทยขายลาวมากกว่าเพราะลาวก็ไม่ค่อยมีอะไรจะขายแต่มีไม้เยอะเราห้ามตัดไม้ทำลายป่าห้ามรับประทานก็ไปเอาไม้เมืองลาวมาได้เอามาใช้สอยในเมืองไทยเพราะไม้ก็ยังมากฝรั่งเศสปกครองไม่ทำลายป่าเขาควบคุมแข็งแรงเพราะคนฝรั่งเศสนั่นแม่จะเสียอยู่บ้างแต่ก็ดีอยู่เรื่องหนึ่งคือเขารักธรรมชาติรักศิลปะชอบความสวยความงามคนฝรั่งเศสเมืองของเขาจึงมีความสวยงามเช่นเมืองปารีสมีป่าธรรมชาติอยู่กลางใจเมืองเป็นป่าใหญ่ถนนล้นทางก็ปลูกต้นไม้ฝรั่งเศสมาอยู่เวียงจันทน์ก็ปลูกต้นสักริมแม่น้ำโขงเต็มไปหมดต้นโตๆถนนสายอื่นก็ปลูกต้นไม้มาฮอกกามีบ้างต้นสักบ้างแสดงลวดลายแห่งความรักธรรมชาติไว้ป่าไม้จึงยังอยู่ดีบ้านเรานี่ไม่ค่อยรักเท่าไหร่เพราะมันมากป่ายังเยอะประมาทตัดไปตัดไปจนกระทั่งเทวดาโกรธแต่ธรรมชาติโกรธลงโทษให้น้ำท่วมสุราษฎร์นครศรีธรรมราชเสียหายเป็นกายเป็นกองนี่ก็เพราะความประมาทแต่ถ้าเรารักธรรมชาติก็ไม่เป็นไรคนสมัยก่อนเขาก็รักธรรมชาติยุคพระเจ้าอโศกนี่ก็ออกกฎหมายห้ามทำลายสัตว์ป่าห้ามทำลายป่าทำลายธรรมชาติตัดถนนปลูกต้นไม้สร้างโรงพยาบาลคนสร้างโรงพยาบาลสัตว์ทำกิจทุกอย่างที่จะให้มนุษย์อยู่สบายโดยธรรมจึงเกิดเป็นจักรพรรดิโดยธรรมเรื่องเป็นมาอย่างนั้นอันนี้เมืองกบิลพัสดุ์กับเมืองเทวทหะดังที่กล่าวแล้วว่าเป็นเมืองที่เมืองน้องอยู่กันมาด้วยความสุขความสบายไม่ก็มีปัญหาอะไรพระนางมายาเทวีก็เป็นชาวเมืองเทวทหะแต่งงานกับพระเจ้าสุทโธทนะต่อมาก็มีพระโอรสคือเจ้าชายสิทธัตถะแต่ว่าช้ากว่าจะมีนี่ตั้งหลายปีจนนึกว่าจะไม่มีแต่ผลที่สุดก็มีคือเจ้าชายสิทธัตถะและน้องสาวของพระนางมายาชื่อปัชชาบดีโคตมีก็เป็นมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะเหมือนกันมีโอรสองค์หนึ่งคืออุปนันทะแล้วก็รูปนันทาเป็นผู้หญิงทั้งสองก็ได้บวชเหมือนกันต่อมาก็ออกบวชคนผู้ชายก็ไปบวชเป็นภิกษุชื่อท่านอุปนนท์ผู้หญิงก็ไปบวชชื่อนางรูปนันทาเทรีก็ไปบวชเหมือนกันเมืองลุมสถานที่ลุมพินีจึงเป็นสถานที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาเพราะที่เกิดของเจ้าชายสิทธัตถะควรจะเรียกว่าสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่สถานที่ประสูติพระพุทธเจ้าเพราะยังเป็นเจ้าชายยังไม่ได้ออกบวชแต่ว่าเจ้าชายองค์นั้นแหละต่อมาก็ได้ออกบวชแล้วก็ไปกัสสรูปประธรรมที่พุทธกยาพุทธกยาจึงเป็นที่เกิดพระพุทธเจ้าโดยธรรมเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะเป็นพุทธะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็เนื่องมาจากเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะประสูติที่สวนลุมพินีก็เลยกลายเป็นสถานที่สำคัญคนไปกราบไปไหว้เหมือนกับที่เกิดของพระเยซูที่เมืองนาซาเรธในประเทศอิสราเอลยึดครองอยู่เวลานี้เยรูซาเล็มคนก็ไปไหว้กันทุกปีวันเกิดพระเยซูนี่โอ้ชาวต่างประเทศมากันไปกราบไปไหว้ไปสำนึกถึงพระเยซูที่เกิดที่นั่น สถานที่เกิดคนสำคัญนี่มันมีเป็นเกียรติเป็นเหตุให้คนระลึกถึงเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เกิดของคนดีเหมือนกับอำเภออัมพวาเป็นที่เกิดของพระพุทธเลิศล่านภาลัยสมเด็จพระเทพท่านก็ไปบูรณะสร้างบ้านไทยไว้หลังใหญ่ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ทำเป็นสวนให้คนไปเที่ยวเล่นเรียกว่าเป็นที่ระลึกแด่พระพุทธเลิศล่านภาลัยก็เป็นที่เกิดของคนสำคัญพระนเรศวรท่านเกิดที่จังหวัดพิษณุโลกก็ที่เกิดนั่นเขาก็เอาปั้นรูปไว้คนไปไหว้ไปนมัสการไปขอหวยขอเบอร์อยู่บ้างเหมือนกันก็นึกว่าจะถูกบ้างมันก็ถูกบ้างคนมากๆมันก็ได้บ้างเลยกลายเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะของมหาชนไปมันเป็นอย่างนี้อันนี้เรามาศึกษาต่อไปว่าทำไมพระนางมายาจึงไปประสูติพระกุมารในป่าไม่ประสูติในเมืองตามแบบของกษัตริย์ทั้งหลายเรื่องที่ได้ไปประสูติในป่านั้นมันเป็นธรรมเนียมของอินเดียเขาตั้งแต่โบราณมาอินเดียนี่ถืออะไรตั้งแต่โบราณถือมาจนบัดนี้ไม่ยอมเปลี่ยนรักษาประเพณีเข้มงวดกวดขันเขาถือว่าสุภาพสตรีที่แต่งงานแล้วก็ไปอยู่บ้านสามีแต่เมื่อตั้งครรภ์ใกล้จะคลอดบุตรนี่ต้องกลับไปคลอดที่บ้านเดิมของตนทำไมจึงต้องไปคลอดที่บ้านเดิมคืออุ่นใจคือบ้านเดิมนั้นมีแม่มีพ่อมียายมีพี่มีน้องแต่บ้านสามีนี่มันคนอื่นทั้งนั้นคือไม่อุ่นใจไปเกิดที่บ้านเดิมอุ่นใจเมื่อพระนางมายาทรงพระครรภ์แก่ยวนจะคลอดก็เลยลาพระเจ้าสุทโธทนะเพื่อเดินทางไปเมืองเทวทหะพระเจ้าสุทโธทนะก็ไม่ขัดข้องได้จัดกระบวนนำพระนางไปมีคนหามไปนั่งในคล้ายกับเป็นเกี้ยวอ่ะเมืองจีนเขาเรียกว่าเกี้ยวนั่งไปในนั้นพอไปถึงสวนลุมพินีมก็ร่มรื่นชื่นใจพระนางก็นึกว่าเอาหยุดพักกันที่นี่หน่อยดื่มน้ำดื่มอะไรกันพักผ่อนพอหายเหนื่อยแล้วจะได้เดินทางต่อไปในขณะที่พระนางเดินชมนกชมไม้อยู่ในบริเวณสวนลุมพินีนั่นแหละก็เกิดเจ็บพระครรภ์ขึ้นมาแสดงอาการว่าจะประสูติแล้วก็มันฉุกเฉินพวกอำมาตย์ข้าราชการที่จะตามเสด็จก็จัดที่ถวายกันมานกันอะไรให้ไปประสูติพระนางก็ยืนประสูตินะประมือเหนียวกิ่งไม้แล้วก็ยืนขณะยืนปวดพระครรภ์ก็เลยประสูติออกมาประสูติง่ายไม่ลำบากยากเข็ญอะไรเคยเห็นคนที่ไปทำงานเนี่ยก็ไปทำนาไปเคี่ยวข้าวไปเคี่ยวข้าวก็เกิดเจ็บท้องขึ้นมาเฮ้ยเดินทางกลับบ้านเดินทางกลับบ้านคนหนึ่งก็ไปวิ่งหาหมอตำแยหมอโบราณวิ่งมาหมอไม่ทันมาออกมาเรียบร้อยแล้วเกิดเรียบร้อยแล้วหมอก็มาช่วยตัดสายรกอาบน้ำทารกอะไรท่านนั่นเองเกิดเรียบร้อยเกิดคล่องไม่ขัดข้องเลยเหมือนกับเทน้ำบอกอยากกระออมอย่างนั้นแหละได้เห็นเนี่ยเพราะเป็นพี่สาวอีกพี่สาวคนโตเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ยังไม่ตายพี่สาวคนรองตายไปจำภาพได้วันนั้นว่าพี่เกิดลูกคนหัวปีนี่เกิดง่ายๆแล้วก็ยังอยู่ทั้งสองคนทั้งลูกทั้งแม่นึกถึงว่าพระนางมายาไปเกิดในป่าก็คงจะไม่ลำบากอะไรแต่ว่าพระนางมายานี่เป็นผู้มีประชนมายุค่อนข้างมากแล้วคลอดบุตรในป่าด้วยจึงเกิดอาการไม่สบายก็เรียกว่าเป็นไข้ขึ้นมาเป็นไข้แล้วก็อยู่ได้เพียง7 วันพระนางมายาก็สวรรคตไปเจ้าชายสิทธัตถะก็เป็นกำพร้าแม่แต่ไม่เป็นไรเพราะนางประชาบดีประมาตุจฉาคือหน้านะรับภาระดูแลหมดทุกประการแล้วก็ทรงรักใคร่เอ็นดูเจ้าชายเหลือเกินแม่ทีหลังนางจะมีลูก2 คนก็ไม่รักเหมือนกับเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะจึงนับว่ามีบุญอยู่ ที่ได้ผู้อุปถัมภ์อย่างดีจนเจริญเติบโตขึ้นการประสูติในที่นั่นจึงเป็นเรื่องสำคัญเมื่อเราไปถึงสถานที่นั่นก็ไปยืนที่เสาหินใกล้เสาหินยืนแล้วก็บูชาพระรัตนตรัยสงบจิตสงบใจฟังเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆเสร็จแล้วก็เดินชมนั่นชมนี่ในบริเวณนั้นซึ่งไม่มีอะไรมากนักแล้วก็ไปติดต่อพระที่ดูแลบริเวณบอกว่าขอพักที่นี่สักคืนแต่ว่าโอ้ดีใจที่จะให้พักที่นั่นแล้วก็คืนรุ่งขึ้นตอนเช้าก็ได้ข่าวว่าฝนถล่มปากใต้น้ำท่วมบ้านท่วมเมืองเสียหายไปทราบที่นั่นการไปลุมพินีก็เรื่องมันไม่ค่อยยาวเท่าใดแต่ว่าวัดมันแรงขึ้นที่นั่นเป็นวัดไอมากแล้วก็ไม่ได้อาบน้ำอุ่นคือไม่อาบอะหน้ามันไม่มีจะอาบจะไปรบกวนเขาก็เกรงใจรุ่งเช้าขึ้นรับทานอาหารเช้ากันแล้วก็เดินทางไปสาวัตถีไปสาวัตถีนี่ไกลมากแต่ว่าวัดมันแรงขึ้นที่นั่นเป็นวัดไอมากแล้วก็ไม่ได้อาบน้ำอุ่นคือไม่อาบอะน้ำมันไม่มีจะอาบจะไปรบกวนเขาก็เกรงใจรุ่งเช้าขึ้นรับทานอาหารเช้ากันแล้วก็เดินทางไปสาวัตถีไปสาวัตถีนี่ไกลมากเดินทางตั้งแต่ประมาณ9โมงเช้ากว่าจะได้ออกไปถึงโน่นเอา6โมงเย็นระยะทางไกลรถมันก็วิ่งไม่ค่อยเร็วเท่าใดถนนมันก็ไม่ค่อยดีต้องไปรับทานอาหารกลางวันกลางทางแล้วก็ไปถึงเมืองสาวัตถีเมืองสาวัตถีนี่เป็นนครหลวงของพระเจ้าประสิทธิ์นันทโกศลแฟ้นโกศลเรียกว่าในสมัยนั้นมันมีแฟ้นเล็กแฟ้นน้อยปรากฏว่ามีหลายแฟ้นมีอังคะมกตะกาสีโกศลวัตถีกุรุวังสาเจตีมู่มากมาย16รัฐเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยแต่ว่ากุศลนี่เป็นรัฐใหญ่คู่กับรัฐมาคตแคว้นมาคตกับแคว้นกุศลนี่เป็นเมืองใหญ่ครอบคลุมไปถึงเชิงเขาหิมาลัยแคว้นสักยะของเจ้าชายสิทธัตถะนี่ก็อยู่ในความคุ้มครองของแคว้นกุศลอันนี้เราก็ไม่อยากให้เมืองของพระพุทธเจ้าเป็นเมืองขึ้นหรืออยู่ในอารักขาใครแต่ว่าพระองค์บอกเองพระพุทธเจ้าบอกไว้เองว่าพระองค์เจ้าประสิทธิ์ท่านถามแล้วพระองค์บอกว่ามาจากแคว้นสักยะเป็นแคว้นของบุคคลผู้กล้าหาญมีความขยันหมั่นเพียรทำนาเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเมืองออกของโกศลบอกไว้ชัดเลยว่าเป็นเมืองออกของโกศลพระองค์ไม่ได้น้อยหน้าน้อยเนื้อต่ำใจอะไรในการที่เป็นเมืองออกของโกศลเราไม่ใช่เรื่องสำคัญจึงบอกไว้ในที่แห่งหนึ่งว่าเป็นเมืองออกโกศลด้านโกศลเป็นแฟ้นใหญ่คู่กันกับแฟ้นมคตซึ่งแฟ้นใหญ่ของพระเจ้าพิมพิสารการที่พระพุทธเจ้าได้มาเมืองสาวัตถีนี่ก็เพราะว่าเศรษฐีคนหนึ่งชื่อสุทัตตะเป็นชาวเมืองสาวัตถีแต่ภรรยาของเศรษฐีนี่เป็นชาวมคธเป็นน้องสาวของเมนดกะเศรษฐีที่เมืองราชคฤห์ตามปกติเศรษฐีสุทัตตะก็มีโอกาสก็ไปเยี่ยมพี่ภรรยาบ่อยๆมาไปเยี่ยมก็ได้พูดคุยกันในเรื่องอะไรต่างๆแลกเปลี่ยนสินค้าอะไรกันตามเรื่องในคราวหนึ่งนั่นท่านสุทัตตะได้ไปเยี่ยมพี่ปัญญาคือเมนดกะเศรษฐีไปเยี่ยมก็ไม่ลุกขึ้นมาต้อนรับไม่ทำอะไรยุ่งอยู่แต่สั่งคนงานให้ปาฟื้นให้ตำข้าวให้ปอทำนั่นทำนี่แต่งบ้านแต่งช่องก็เป็นการใหญ่สุทัตตะยืนมองเห็นจะมีงานอะไรจะแต่งงานลูกสาวหลานสาวหรือมีงานน่ะใหญ่อะไรทำไมคนมันจึงวุ่นกันนักหนาก็เลยเข้าไปถามว่านี่พี่น้องมาก่อนนี่ออกมาต้อนรับกับสู้เรียบร้อย มาคราวนี้ปล่อยให้ยืนเหมือนกับเป็นคนไม่รู้จักกันนี่แล้วก็ทำงานอะไรว่อนไปทั้งบ้านนี่มันเรื่องอะไรเศรษฐีเมืองราชก็บอกอ้าวเธอยังไม่รู้เวลานี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในลูกแล้วเราจะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านพรุ่งนี้เพราะงั้นต้องแต่งบ้านพระมากมายจะมาฉันที่บ้านต้องเตรียมไม้ฟืนเตรียมอะไรต่ออะไรทำอาหารเลี้ยงพระกันในการใหญ่เศรษฐีสุทัสสะได้ฟังเช่นนั้นก็โอ้พระพุทธเจ้าได้ยินคำว่าพุทธพุทธมานานแล้วยังไม่รู้ว่าพุทธได้เกิดขึ้นในลูกแล้วเป็นบุญของชาวลูกที่มีพุทธเกิดขึ้นในลูกเลยถามว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าอยู่ที่เวฬุวันน่ะเวฬุวันนอกเมืองไปนิดหน่อยคืนนั้นท่านเศรษฐีสุทัสสะนอนไม่หลับนอนไม่หลับทั้งคืนกระสับกระส่ายก็อยากจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอยากให้เวลามันรีบเร่งๆจะได้สว่างไว้ๆจะได้ไปหาพระพุทธเจ้าความอยากที่จะไปเฝ้านี่มีมากเหลือเกินก็ยังไม่ทันสว่างพอตื่นขึ้นก็ยังไม่ทันสว่างประมาณขนาดที่4อะไรบ้านเราอย่างนั้นก็เดินไปหาพระพุทธเจ้าเวลาใกล้รุ่งนี่พระพุทธเจ้าท่านตื่นแล้วก็เดินจงกรมบริหารร่างกายเดินจงกรมไปมาแล้วขณะเดินจงกรมนั่นก็ทรงพระญาณแผ่ไปรอบทิศมีใครมีปัญหามีใครมีความเดือดร้อนควรจะไปช่วยเหลือบ้างในวันนี้วางแผนพูดว่าจะวางแผนเพื่อจะไปสอนคนใครมีปัญหาใครมีความเดือดร้อนน้ำตานองหน้าจะต้องเอาไปเช็ดน้ำตาให้เขาคลายจากความทุกข์ความเดือดร้อนหรือใครจะทำอะไรเสียหายเช่นนั่งคุลิมานเที่ยวฆ่าคนอยู่พระองค์ก็มองเห็นในพระญาณพิเศษโอ้ไม่ได้ต้องไปช่วยแล้วถ้าไม่ช่วยเดี๋ยวไปฆ่าแม่เขาจะเกิดความเสียหายหนังอกุลิมานออกฉายอีกแล้วโมนีเคยมาฉายทีนี่นี่ออกฉายก็จะต้องไปช่วยให้พ้นจากปัญหาอย่างนี้เป็นตัวอย่างแล้วบางทีก็ไปบ้านกรามนั้นยังไม่เข้าใจยังเป็นมิจฉาทิฏฐิจะต้องไปสอนไปถึงถูกกรามด่าสาดเสียทีเสียยืนเฉยไม่ว่าเลยด่าจบแล้วก็เลยถามเรื่องถามราวรู้เรื่องเทศได้ฟังเลยกรามเสียใจลงกราบเทพเท้าอย่างนี้เป็นตัวอย่างวันนั้นก็เศรษฐีมาหาเองไม่ต้องไปหามาถึงก็พระองค์ก็พอเข้าใกล้ก็ทักทันทีเราบอกว่าเอหิสุทัตตะบอกว่าสุทัตตะมานี่เศรษฐีขนลุกสันเลยรู้ใจโอ้พระพุทธเจ้ารู้จักชื่อเรามีการชื่อเราได้ดิชื่นใจเราชื่ออะไรเขาตักชื่อนี่เราสบายใจมาถึงท่านอ๋อคุณสนองคุณพันนีคุณอะไรหว่าไหมคนที่ถูกทักนี่สบายใจตาก็ตาเขาบอกแม่จำชื่อมาได้ไหมเขาน้อยใจไอ้เรื่องนี้สำคัญเหมือนกันแต่มันจำไม่ได้จริงๆไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าก็ต้องหาทางเลี่ยงไปแต่ก็ถามว่าจำหนูได้ไหมบอกคุ้นหน้ากันอยู่ไอ้ความจริงนะจำไม่ได้ไม่รู้เคยต้องคุยกันไปก่อนคุยกันไปก็ยังคุยนึกไม่ออกนู่นลาออกไปแล้วขึ้นรถไปหน้าวัดแล้วมันเพิ่งมาบอกแม่นั่นไงตายแล้วมาช้าเหลือเกินทำไม่เสียหายพระพุทธเจ้าท่านมีลักษณะพิเศษสองประการเอาไปใช้ได้เขาเรียกว่าบุพภาสีแปลว่าทักก่อนอุตานามุขถีประพัดยิ้มเยิ้มแจ่มใสเพราะพระพุทธเจ้าเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานประพักเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ไม่ใช่หัวเราะดังๆไม่ใช่แต่ประพักเบิกบานมันเราเห็นคนบางคนหน้าตาเบิกบานนั้นลักษณะนี้เป็นลักษณะพิเศษของพระผู้มีพระภาคเมื่อเศรษฐีเข้าไปกล้าจึงทักทันทีเศรษฐีก็ดีใจขนลุกชันไปทั้งตัวแล้วก็เข้าไปก็ก้มลงกราบแผ่เท้านั่งณที่สมควรข้างนึงพระองค์ก็พูดธรรมะให้ฟัง พูดธรรมะ5อย่างตามลำดับคือพูดเรื่องทานสอนให้เศรษฐีเป็นคนให้ทานเพราะว่าเศรษฐีเมืองอินเดียนั้นไม่ค่อยให้เท่าใดถ้าเจตระนีอยู่สักหน่อยไม่ค่อยให้เลยสอนเรื่องทานกฎให้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ต้องการความช่วยเหลือให้เสื้อให้ผ้าให้อาหารให้ยานพาหนะให้ที่ดินทำกินให้หัวสำหรับควายสำหรับไถนาเขาจะไปไหนก็ให้อะไรที่เป็นอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางสอนเรื่องทานให้เศรษฐีเข้าใจมาสอนเรื่องทานแล้วก็สอนเรื่องศีลผู้ให้ทานก็ต้องมีศีลมีระเบียบในชีวิตมีศีล5ประจําจิตใจไม่ฆ่าใครไม่ทำร้ายใครไม่ลักของใครไม่ฉ้อใครไม่คอร์รัปชันกินศีลบาศีลบนแล้วก็ไม่ประพฤติผิดในเรื่องความรักความใคร่พูดจาอ่อนหวานสมานใจไม่เสพสิ่งเสพติดมึนเมาทุกประเภทพูดเรื่องศีลพูดทานพูดศีลแล้วก็พูดสัทธะกถาหมายถึงว่าสวรรค์คำว่าสวรรค์นี่ไม่ใช่อยู่บนฟ้ามีวิมานสูง40โยชน์50โยชน์ไอ้นั่นสวรรค์ของพวกเขาเขียนไว้ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าสวรรค์อยู่ในใจของเรานรกก็อยู่ในใจของเราอะไรอะไรมันก็เป็นอยู่ที่ใจจิตใจคนเรานี่จะเป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้แต่เวลาใดมันโง่ขึ้นมาคิดแบบโง่โง่พูดแบบโง่โง่ทำอะไรแบบโง่โง่ก็เรียกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วไปทำความผิดมาทำความผิดก็ร้อนอกร้อนใจพอร้อนอกร้อนใจก็เรียกว่าตกนรกนั่งร้อนใจนอนร้อนใจแม่นั่งในห้องปรับอากาศก็นั่งร้อนใจดิตกนรกอยู่แล้วนรกคือความร้อนภาพนรกก็คือความร้อนเปลวเพลิงพวกทิพย์สัตว์นรกถูกเผาละลายไปพื้นขึ้นมาใหม่ถูกต้มนี่แปลว่าร้อนไม่จบร้อนแล้วร้อนอีกเพราะไม่รู้จักปัญญาไม่รู้ว่าความร้อนคืออะไรมันเกิดจากอะไรเราควรจะแก้อย่างไรไม่รู้ไม่เข้าใจก็เลยร้อนอย่างนั้นเรียกว่าตกนรกนรกมันอยู่ในใจของเราเมื่อเราทำผิดเราก็ตกนรกเวลาใดร้อนใจเวลาใดกุ้มใจให้เข้าใจว่ากำลังนั่งอยู่ในกระทะทองแดงแล้วกำลังร้อนอยู่ในภาวะของนรกอันนี้ภาวะของเปรตเปรตไม่ใช่ว่าร่างกายสูง20โยชน์อยู่ข้างภูเขาทิพยกูฏมันอยู่ไม่ไหวเปรตอยู่แต่นั้นแบบสูงแต่ว่าเนี่ยในเรื่องนิทานท่านเขียนไว้อย่างนั้นสำหรับคนในสมัยนั้นถ้าพูดแง่ธรรมะธรรมาทิฏฐานหรือว่าพูดภาษาธรรมะก็หมายความว่าจิตที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่อิ่มไม่พอในเรื่องนั้นเรียกว่าเป็นเปรตเพราะภาพเปรตนั้นท้องตูมันก็โอ่งสามคู่ปากเล็กเท่ารูเข็มต้องกินตลอด24ชั่วโมงนั่นเป็นภาพแห่งความไม่อิ่มไม่พอในเรื่องอะไรต่างๆได้เท่าใดไม่รู้จักพอยังมีความทะเยอทะยานอยากรุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเป็นเปรตเป็นอสุรกายคือพวกขี้ขาดไม่ชอบมาวัดไม่ชอบฟังธรรมเวลาเผาศพมีนี่อสุรกายเยอะก็ไม่มานั่งเก้าอี้ตั้งหน้าไม่ก็นั่งรูปไปแอบดูหลังศาลาไปยืนดูกองขยะอยู่มองเห็นเลยเทศไปบอกเออมาวัดตั้งทีไปยืนดูกองขยะมันจะได้เรื่องอะไรมานั่งใกล้ๆพระฟังเสียงธรรมะดีกว่าเดี๋ยวกูจะมาก็ยังไม่มาข้างหน้าเที่ยวแอบอีกแอบศาลาแอบอยู่ข้างที่เขาทำน้ำไปนั่งอยู่นะไม่อยากออกหน้านั่นแหละก็พวกอสุรกายขี้ขลาดไม่เข้าใกล้คนดีไม่ฟังคำสอนไม่เอาไปคิดไปกรองไม่นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเป็นพวกอสุรกายไม่เข้าเรื่องเป็นผู้ไม่กล้าในการทำความงามความดีแต่กล้าทำความชั่วถ้าเรื่องชั่วแล้วไปทุกคนทุกแห่งไม่ละอายใครไม่กลัวอะไรมันเป็นอย่างนั้นเป็นเรียกว่าอสุรกายพวกผีก็คือพวกคิดจะต้มมนุษย์เที่ยวหลอกเที่ยวต้มเขา ไปหลอกคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพาไปซาอุให้พาสปอร์ตล้อมเขาไปถึงงานก็ไม่ได้เกิดเป็นปัญหาเดือดร้อนขายนาขายสวนกลับมาก็ต้องซื้อปืนสักกระบอกเท่าไหร่ยิงไอ้พวกหลอกตอนนั้นเองยิงผีเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละผีหลอกนี่ก็ที่วัดนี่คุณอุบาสิกาคนหนึ่งก็ถูกผีหลอกเหมือนกันคือเห็นก็มาทำศาลาในน้ำทำดีสวยก็เลยจ้างแม่จำเรือนสำหรับอุบาสิกามาพักให้เงินแล้วหายไปเลยมาทำนิดหน่อยแล้วก็เบิกแล้วเธอไปหายไปคือได้ไปสักหมื่นไม่มากไม่เลยแต่คนมันคิดสั้นมันกินไม่พอได้ไปจากนั้นนะแล้วก็เลยไม่มาทำก็เดือดร้อนในที่นี้ไปจ้างคนอื่นให้มาทำอยู่คนหนึ่งก็ไม่เบิกเงินให้เอาเงินไปแล้วก็ไม่เบิกไอ้คนนั่นก็จะมาขอเบิกกับอุบาสิกาเดี๋ยวเอาจะเบิกกับฉันได้ไงไอ้โน่นเอาไปแล้วนะบอกว่ามันหายไปแล้วแล้วผมทำงานแล้วก็ลำบากเอาสงสารก็ต้องเบิกให้เพิ่มขาดทุนก็ไปอีกหน่อยเนี่ยนี่ผีมาหลอกมาต้มนี่บ่อยๆพวกผีหลอกพระบ้างหลอกชาวบ้านบ้างเรื่องนั่นเรื่องนี้ก็เรียกว่าพวกผีพวกกันใดมันมาหลอกเราอันนี้เราเองก็ระวังผีไว้คือถ้าคิดว่าจะไปหลอกใครไปต้มใครเนี่ยมันก็เป็นผีแล้วอะไรเวลานั้นเป็นผีอยู่ในใจแล้วไม่ดีแล้วเป็นผีนี่แหละมีอย่างนี้เขาเรียกว่าอบายอบายคือสภาพที่ไม่ดีไม่งามอยู่ในใจของเราอบายก็มีสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตผีอสุรกาย5อย่างนี้เรียกว่าเป็นอบายเป็นสภาพจิตที่ไม่สบายถ้าสูงขึ้นไปก็เรียกว่าเป็นสภาพจิตที่เป็นดีขึ้นพ้นอบายพระองค์ก็สอนเรื่องสวรรค์ให้รู้ว่าสวรรค์คือความสุขที่เกิดจากการให้ทานเกิดการรักษาการรักษาศีลคนเราทำดีแล้วก็มีความสุขกายสบายใจไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนถ้าชาวลูกมีความเมตตาต่อกันเพื่อต่อกันใครมีอะไรเหลือกินเหลือใช้ก็ช่วยแจกช่วยแบ่งให้แก่คนที่ไม่มีจะกินไม่มีจะใช้คนนั้นสบายใจเมื่อได้ให้เขาตัวผู้รับเองก็สบายใจเมื่อวานนี้วานซื้อไปที่โลดที่ดอนเมืองเพราะว่าคนไทยที่อยู่ที่ดันนัสนี่เขารู้ว่าน้ำท่วมผักได้แล้วก็คนไทยเหล่านั้นเป็นชาวใต้หลายคนก็เลยบอกพักบอกพวกช่วยกันบริจาคเงินและเสื้อผ้าแม่เสื้อผ้าโกงใหญ่77กล่องกล่องยาวๆขนาดนี้มาก็ไปนึกว่าไปเอาง่ายๆโอ้ย5ชั่วโมงกว่าจะได้คือออกมาไปตั้งแต่9โมงเช้าไปพบเจ้าหน้าที่ศุลกากรเสร็จแล้วก็นั่งรอหัวหน้าบอกนิมนต์หลวงพ่อไปนั่งห้องนู้นดีกว่าสบายดีตรงนี้คนมาติดต่อไปนั่งคอยชื่อเป็นหมกไม่ได้แล้วเนี่ยจะต้องจันแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พอดีก็บอกว่าหลวงพ่อนี่ฉันผักหรือว่าฉันปลาฉันเนื้อบอกว่าฉันทุกอย่างใครเอามาให้ฉันได้ยังผมจะได้จัดถวายว่าไม่ต้องฉันไปฉันวัดเพราะว่านัดคนเขาว่ามาฉันที่วัดก็เลยเอารถกลับมาฉันเพลงที่วัดแล้วก็บอกว่าบ่ายโมงมาใหม่บ่ายโมงไปอีกไปนั่งรออีกในห้องนั้นก็หัวหน้าไม่อยู่ก็ไปนั่งรอหันหนังสือพิมพ์อะไรห้องแอร์เย็นสบายนั่งไปบ่ายสองแล้วยังไม่ได้นั่งไปบ่ายสามพอบ่ายสามบอกเอ้าเสียบ้านแล้วลงก็ไปที่แผนกเรือบินไปรับเอกสารมาแล้วก็ไปติดต่อตรงนั้นตรงนี้เซ็นกันหลายชื่อหลายแผ่นเซ็นกันคือว่าตามปกติมันต้องเสียภาษีแต่ของนี้มันของเก่าเอามาแจกชาวบ้านไม่ต้องเสียแต่ก็บอกว่าต้องขออนุมัติไม่เสียภาษีถึงอธิบดีศุลกากรเปล่อยแต่ว่าให้เอาของไปก่อนค่อยมาเคลียร์กันใหม่เรื่องภาษีนะเราก็ทำหนังสือให้เซ็นขออนุญาตว่าไม่ต้องเสียความจริงก็ไม่ต้องเสียเพราะว่าเป็นของนั้นแต่ว่าเขาทำตามระเบียบจนกระทั่งว่าเอาเรียบร้อยไปโกดังโอ้โห ที่โกดังนี่โยมเคยไปม
ั้ยโอ้ยมันเลยนะโขนของเดินไปที่มาชนเลยอะรถเข็นรถโน่นรถนี่วุ่นวายเจ้าหน้าที่กับคนรู้จักกันเลยหลวงพ่อไม่ต้องมาก็ได้ให้ใครมาก็ได้ฉันมามันตั้ง5ชั่วโมงแล้วนี่แต่ให้คนอื่นมามันจะ10ชั่วโมงเลยแล้วก็ฉันมานี่ต้องการมาเรียนมารู้ว่าเขาทำกันยังไงได้ดูสภาพบ้านไปเลยครับหลวงพ่อนั่งตรงนี้ฝุ่นมากผมต้องเอาผ้าปิดจมูกพี่ฝุ่นเข้าของไงวันไปนั่งในห้องนี้ว่าไม่ต้องนิดหน่อยไม่เป็นไรนั่งดูสภาพตัวละครเอาไปขนของขนหมาฟองทะลุเดินทึบเอารถติ๊กอัพไปกันเดี๋ยวไม่พอแล้วมากมายอย่างนี้เนี่ยเลยก็อ้าวบอกตัวให้ไปเรียกรถมาให้ฉันคันไม่ต้องพูดเรื่องราคาข้างหัวเรียกมาก็แล้วกันได้มาคันเนี่ยรถติ๊กอัพหลังคาสูงเลยสองคันพอดีเรียบร้อยรถออกจากมันมาวัดผ่านด่านที่สองบอกมีใบคนหรือเปล่าไม่รู้ใบอะไรเนี่ยเขาให้มาตอนนี้คุณอ่านรู้คนแล้วกันบอกไอ้ของนี่มันของเขาไปแจกชาวบ้านเขาส่งมาจากนันนัดนุษมาแจกเราไปได้น้องก็ไปได้ให้ความจริงคนที่ไปนั่งกันอยู่จะพ่อหน้าเขาทนบอกตอนบ่ายว่าหลวงพ่อคงจำผมไม่ได้ผมบวชวัดชลประทานเหมือนกันอ้าวแล้วกันมานั่งดูหน้าลูกติดอยู่ได้แล้วก็ไม่รายงานให้ทราบแต่เขาก็เอื้อเฟื้อดีจัดเรียบร้อยให้ไปนั่งไปอะไรได้แล้วส่งลูกน้องให้ไปทำจะเรื่องมันยาวอ่ะขั้นตอนมันมากราชการต้องรอนานๆดูไม่วิ่งไม่ว่นพวกที่ไปติดต่อนะเขาเรียกว่าไปเบิกของอ่ะคิดปิ้งเนี่ยพวกคิดปิ้งเนี่ยอุ้ยมากกว่านะมันก็ละครโรงใหญ่ก็เลยได้ของมาเรียบร้อยเอามากองไว้ไม่รู้จะนำไปยังไงเป็นปัญหาเมื่อวานพอดีพวกจปรรุ่น7เข้ามาเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายก็เลยคนหนึ่งเขาอยู่กับกองบัญชาการทหารสูงสุดอยู่กับพวกแม่บ้านทหารแกคุยบอกให้ขอรถกองบัญชาการสูงสุดจะได้ไหมโอ้ได้ไม่เป็นไรโอ้เดี๋ยวหลวงพ่อหัวหน้าขนส่งเข้ามากองขนส่งก็มีหน้าที่ขนของเข้าของเป็นพวกเดียวกันแต่ก็เป็นนายพลเดียวมาจะแนะนำไหมมาเลยพูดกันหลวงพ่อจะเอามาไหนทำหนังสือไปเอารถบรรทุกสักคันหนึ่งแล้วเอารถนั่งไปอีกสักคันหนึ่งพระไปสักกี่องค์ก็ไปได้หรือเร็วๆนี่ท่านผู้หญิงปันเครือท่านจะไปหลวงพ่อจะไปกระบวนนั่นก็ได้บอกว่ามันไม่ทันเวลามาค่อยกล่าวไม่แล้วเอาของไปแจกนี่ผลแห่งทานที่เขามาให้ไม่ให้แต่ของนะเอาเงินมาให้ตั้ง11,000กว่าเหรียญเอามาให้ทางบัญชีเรียบร้อยพอดีโรงเรียนหนึ่งมันขาดโรงอาหารมันมาขอทีหนึ่งแล้วไม่มีตังค์จะให้เลยบอกว่าฉันช่วยไม่ไหวตังค์ไม่ค่อยมีนะเลยพอได้เงินนี้ก็ไปเรียกตัวมาพบที่กลางครูใหญ่นั่นนะมาพบเขาว่าเธอทำเรื่องทำอันนี้หน่อยทำเรื่องไปถ่ายรูปไปด้วยโรงอาหารกูรูของเธอน่ะที่สร้างขึ้นให้เด็กกินอาหารน่ะฉันจะได้ให้เงินสองเอาเท่าไรพอสักแสนก็พอไม่ได้แสนเหงาแล้วจะให้สองแสนก็เลิกกันไอ้แสนนี่ไปทำอะไรได้โรงอาหารกว้าง10เมตรยาว40เมตรเนี่ยมันจะแสนหนึ่งมันจะทำอะไรทำกระเสาไม้ไผ่เลยแต่ว่าเอาไป2แสนฉันจะส่งเข้าบัญชีเอาเบอร์บัญชีมาเธอฝากเงินที่ไหนกสิกรไทยพัทลุงเรียบร้อยธนาคารเดียวกับโทรศัพท์แค่เดียวเงินไปถึงเลยช่วยเขาให้เขาสบายนี่มันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์แต่ไม่หยุดเพียงนั้นสอนลุยไปอย่าไปพอใจสวรรค์อย่าไปหลงไหลเติบเกินกับเรื่องสวรรค์สวรรค์มันก็งอนแงนทอนแคลนหลักฐานไม่มั่นคงมั่นกันให้เบอร์สวรรค์แล้วออกจากสวรรค์ไปนิพพานไปเลยยกระดับจิตได้สูงขึ้นเศรษฐีควังจนตลอดรายการมีความเลื่อมใสบรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลแล้วก็ขออนุโมทนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จไปเมืองสาวัตถีเพราะยังไม่เคยไปพระเศรษฐีก็นิมนต์พระพุทธเจ้าบอกว่าตถาคตพอใจอยู่ในที่สงบสงัดเศรษฐีรู้ว่าควรหาที่ใดถวายพระพุทธเจ้าก็เลยกลับไปหาที่ถวาย หมดเวลาเสร็จแล้วค่อยต่ออาทิตย์หน้าแล้วก็เรื่องมันยาวต่อไปเนี่ยเรื่องเศรษฐีนี่เรื่องน่าฟังอยู่เหมือนกันเป็นผู้ที่อยู่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ามากแล้วพระพุทธเจ้าประทับเมืองสาวัตถีใน 45,000 ปีอยู่ถึง 19,000 ปีไปมารวมแล้ว 19,000 ปีก็อากาศสบายเจอเขาหิมาลัยมองเห็นภูเขาหิมาลัยแล้วก็ทายกก็ดีพระเจ้าประเสริฐก็ดีมีเรื่องเกี่ยวข้องหลายเรื่องไว้เล่ากันในวันที่1ที่5ที่5กุมภาพันธ์อ้อวันที่5กุมภาพันธ์มีเรื่องนิดหน่อยพระดร.สุนทรมาจากชิคาโกมาหล่อพระพุทธรูปเพื่อเอาไปประดิษฐานในวัดใหม่ปีก่อนนี่ไปเปิดไว้วัดนึงที่มันเล็กไม่พอใช่เลยหาชื่อใหม่พอดีฝรั่งอยากจนขายโบสถ์ขึ้นมาฝรั่งนี่ขายโบสถ์บ่อยอย่างนี้เอาตัวไม่รอดเลยขายโบสถ์เพื่อที่10ปีเคยคราว25ไร่ขึ้นวัดชนประทานที่ถวยติดถนนใหญ่มีโบสถ์2ชั้นมีโรงเรียนวันอาทิตย์ติดกับโบสถ์เรามีเด็ก170เรียนอยู่ทุกวันอาทิตย์ก็ยกมาเรียนนี่ไม่ต้องเสียค่าเช่าต่อไปนี่ไปสอนทุกอาทิตย์นี่อาทิตย์ละ20เหรียญ20เหรียญบริจาคให้โรงเรียนก็ถ้าโรงเรียนก็บอกเอาเลิกก็ไม่ได้สอนเอาเด็กไปไหนเป็นปัญหาต่อไปข้างหน้าก็เลยหาที่ใหม่เขาขายให้ขายให้ยังเป็นหนี้เขาอยู่ 3-4 แสนหายก็ไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่ว่าเรียบร้อยแล้วย้ายแล้วย้ายเข้าไปอยู่ที่ใหม่แล้วก็โบสถ์มันว่างแล้วมีแต่ไม้กางเขนเลยก็ต้องมาสร้างพระพุทธรูปสักองค์นึงก็ไม่ใหญ่ตัว50เซนหน้าตักกว้าง50เซนเท่านั้นแล้วก็มีฐานรองสร้างวันที่5นี่จะทำการหล่อวันก่อนนี่แจกซองกับญาติโยมไว้ก็ใส่ซองมาให้บาทตามสมควรวันที่5นี่ก็ตอนบ่ายจะต้องไปพิธีหล่อพระแล้วก็ไปฉลองวันที่19กุมภาพันธ์กัดเรียบร้อยจะร้องเสร็จก็แตกกล่าวห่อส่งไปให้ไปตันวันเดือนมิถุนาที่อาตมาจะไปเปิดอีกทีนึงอันนี้เปิดแล้วถาวรทีนี้ไม่ต้องไปเปิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะที่ดีแล้วแล้วมีบ้านพักสองหลังนอกจากบวชโรงเรียนมีบ้านพักสองหลังห้องหลังละสี่ห้องญาติโยมมาก็พักได้มาช่วยงานช่วยการกลับบ้านใหม่ไว้ก็ไปนอนที่นั่นแต่ที่เดิมนั่นนอนไม่ได้ที่มันไม่มีมาช่วยงานแล้วก็กลับบ้านยังบอกญาติโยมทราบแต่เขาแจกซองก็รับแล้วก็ใส่ก็ไปมั่งอย่าเอาใบเล็กๆมันพระองค์ใหญ่ใบเล็กๆมันไม่ไหวใส่สีม่วงไปก็ยังชั่วได้เอาละวันนี้ก็สมควรเวลาพอดีต่อไปนี้ก็ขอเชิญญาติโยมสงบใจเป็นเวลา5นาที